al die heilige dae in hierdie dag, die dag van die opstanding. Kom by mekaar met blydskap van hart, omdat hy leef. En hy het gesê, omdat ek leef, sal julle ook leef. En wat 'n hoop is dit, waarop ons kan rus vanoggend. Nou, net voor ons die oggendboodskap lewer, laat ons ons hoofde buig net 'n bietjie langer vir gebed.
Dear God, we are grateful this morning to be the people that is called by thy name.
Dierbare God, ons is dankbaar vanmôre om die mense te wees wie deur U naam uitgeroep is. Ons is so bly dat ons nie meer net hoef te verbeel oor 'n groot opstanding wat sal kom nie, want dit het 'n werklikheid vir ons geword. Soos ons dit in U woord lees en sien dat U dit beloof het en dit binne in ons siele voel dat Jesus leef. Ons dink vanoggend aan die baie hartseer wat deur die lewe was en die baie verdriet wat ons moes deurgemaak het en die ondervindings wat ons verskeer het en ons aan die winde van die aarde gegooi het. Hoe ons geliefdes begrawe het en ons by die graf getreur het en lyk of ons siele amper vergaan in ons.
Then we can think of the day. Oh, what it means that Jesus raised.
Maar dan kan ons vandag dink oor wat dit beteken dat Jesus uit die dood opgewek is. Het elke mag van die vyand verpletter toe hy opgestaan het, triomfeerend. Het al die skadu's weggeneem. Nou wandel ons in die kosbare lig van sy opstanding.
Oh, we can imagine.
Ons kan ons verbeel so wat 1900 jaar gelede of meer hierdie oggend, toe twee vrouwtjies op hulle pad na die graf was, gewonder het wie die steen sou wegneem, maar God het dit alreeds geskuif. En die een wat gevange was, het uit die dood opgestaan en met hulle gepraat en gesê, gaan sê vir my disippels en Petrus, dat ek hulle sal ontmoet oorkant in Galilee. Hoe ons U dank vir hierdie wonderlike ondervinding, dat ons nog steeds daardie opstanding kan ervaar, en word net so werklik vir ons as wat dit vir hulle was daardie môre, want Hy het uit die dood opgestaan. Vergewe ons sondes en ons tekortkominge, alles wat ons gedoen het of gesê het, of selfs gedink het wat verkeerd was, Here. Ons bid dat U ons vir hierdie dinge sal vergewe. En verseël ons innerlik, kom nader vanoggend. Ag, baie keer staan U in die skadu's, wanneer ons probleme so diep is. Toe Maria van die graf wegdraai daardie môre, en geween het en sy stem agter haar gehoor het gesê, waarom ween jy? Hy was net agter haar, net gekyk wat aan die gang was. En toe hy haar naam gespreek het, hoe moes haar hart gespring het van vreugde, want haar Here het uit die dood opgestaan. O, praat met ons vanoggend, Here. Geef vir ons U woord en U gees, en verseker ons opnuut vanoggend, soos ons van die profete praat en die verskillende enkelinge wat vir hierdie groot tyd gewag het.
We wait for the general resurrection and the last days.
En ons wag vir die algemene opstanding in die laaste dae, wanneer ons Here weer sal kom. Tot dan, Here, hou ons gesond, gelukkig, vol vreugde, blydskap. En net van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan, mag ons daarvan lewe. Skenk dit aan ons Vader, want ons vra dit in sy naam, wie hy die dood opgestaan het en die versekering gegee het van ons opstanding. Amen. Soos ek in die pad afgekom het net 'n paar oomblikke gelede, en ek gedink het soos die voëls gesing het, wat 'n lentetyd is dit vandag, na die hoe gepas paasfeest is. Nadat die groot, donker en koue winter verby is, en al sy sneeuwstorms en dies meer, dan breek die sonskyn uit. En die koms van die son bring nuwe lewe, nuwe hoop, nuwe seisoene, nuwe gewasse, nuwe blomme.
Everything comes to life. How that a man even that did not have the Bible to read.
Alles kom tot lewe, hoe dat 'n man wat nie eens die Bybel gehad het om te lees nie, tog kon weet dat daar 'n God is. Waarin net die natuur kon dophou, hoe dit gaan en kom, die herf van die jaar is die kruisiging, lente van die jaar is die opstanding. En dit sien God net in alles. En ek het gedink, soos ek my voeltjies hoor sing het, buiten in die achterplaas vanochtend, my klein robins, soos ek hulle net lief het. Ek noem dit my klein radio's, en ek klim uit en sit my radio aan, op 'n ochend luister daarna. En nou, julle ken die sprookjesverhaal van die robin. Hy was 'n klein, bruin voeltjie, volgens die verhaal, tot en met Goeie Vrydag. Daar was een in die sterf alleen, en daar was niemand om hom te help nie. En hy het alleen gestaan. En hy was vast gespijker en aan 'n kruis. En 'n bruin voeltjie het probeer om hom te bevry van die kruis. En deur agteruit en vorentoe te duik na die spykers en na die dorings op sy hoof, het hy sy borsie vol rooi gekry met bloed. En sedertdien het dit rooi gebly. En ek het gedink, o God, dis die soort skuld wat ek wil hê. En as jy sal oplet die klein robin, wanneer hy homself pik, net onder daardie rooi laagie vere is swart. Dis die res van sy vere. Maar die rooi skuld beskerm hom. Dis wat ek wil hê. Maak nie saak hoe goed ons sou probeer wees nie, ons is nog steeds sondaars. Maar net daardie klein rooi skuld is al wat dit neem om hom verskillend te maak van ander voels. Dis al wat dit neem om ons verskillend te maak van die wêreld, is net daardie klein rooi skuld van sy genade. Ons kom vanoggend op Paasfees, soos ons uitsien na elke Paasoggend, om te vergader by hierdie vroeë sonopkoms. En dit was my voorreg vir die afgelope klompe jare, om hier na die tabernakel toe te kom en om die mense te doop, en om vir hulle die opstanding van die Here Jesus te verkondig. En soos ek gestudeer het gisteraand tydens die storm, en het gedink, wat sou die geskikte woorde wees om te sê in die oggend tydens hierdie opstandingsdiens? En my gedagtes het op hierdie onderwerp geval, wat ons broer pas gelees het, uit Job die 19de hoofstuk en die 23ste tot die 27ste verse. Ek weet my verlosser leef, het Job gesê. Ek het dit gekies vir die onderwerp. En soos ons kom, waarom kom ons? Is vir hierdie doel alleen dat ons nuwe hoop kan vind. Ons is op hierdie aarde hier en ons weet ons lewe in duisternis. Ons hoef nie net soort van hierdie dinge te verbeel of ons selfs dood te maak soos dit nie, omdat ons weet dat ons in die skaduw van die dood lewe. Elke keer wanneer ons ambulans hoor skree, wanneer ons verby die begrafplaas gaan, wanneer ons 'n hospitaal sien, elke gryshaar, merk dit op ons geheue, dat ons 'n verdoemde volk is, vir beide jonk en oud. En ons kom op so 'n oggend om hoop in te samel, 'n bietjie nuwe hoop van waarvoor ons hier is en wat die doel is. En ek dink dat hierdie 'n wonderlike tyd is om te dink oor die hoop wat God ons gegee
het. That can destroy us until the
nou, ons wil hierdie eer skets in ons gemoed, dat daar nie een ding is wat ons kan vernietig, totdat die doel van hom wat ons geskep het, vervul is nie. Daar kan niks wees nie, ons is gemaak vir 'n doel.
This church was built here for a purpose. This foundation was not dug.
Hierdie kerk is hier gebou vir 'n doel. Hierdie fondament was nie gegrawe en die hoeksteen gelê en die blokke gelê in die gebou en die dak en die binnekant was nie hier gesit net om te sien of dit gedoen kan word nie. Dit is hier gesit deur 'n doel of vir 'n doel.
Your home that you live in was not just accidentally put there or somebody just wasting
time. Jou huis waarin jy woon is nie net per ongeluk daar gesit of iemand wat net 'n bietjie tyd mors nie. Jou huis is gemaak vir 'n doel, om 'n doel te dien.
If you did drive this morning here in your automobile, that automobile was not made just.
As jy gery het vanoggend hier na toe in jou motor, daardie motor was nie net gemaak om te sien of dit kan gemaak word nie. Die materiaal was nie vermors deur die mense nie. Dit is hier gesit vir 'n doel en om 'n doel te dien.
The clothing that you wear was not just to see if somebody could fashion something. It was for a purpose.
Die klere wat jy dra was nie net om te sien of iemand iets kon fatsoeneer nie. Dit was vir 'n doel. Die kos wat jy eet is nie gegroei op die aarde net om dit te sien groei nie. Dit was gemaak om 'n doel te dien.
And God did not have to just make a tree just to be a tree. He made a tree for a purpose.
En God het nie net nodig gehad om 'n boom te maak, net om 'n boom te wees nie. Hy het 'n boom gemaak vir 'n doel. En God het nie vir jou en my gemaak net om te sien of hy dit kon doen nie. Hy het ons gemaak vir 'n doel. Daarom is daar 'n doel vir ons almal om hier te wees.
You're not here just to be another human being. You are here because that God made you for some purpose.
Jy is nie hier net om nog 'n mens te wees nie. Jy is hier want God het jou gemaak vir 'n sekere doel. Jy is nie net hier om die voedsel te eet wat God gegroei het nie. Jy is nie net hier om te lewe in die huis wat die mens gemaak het of om die klere te dra wat iemand gefatsoeneer het nie. Jy is hier vir 'n spesifieke doel.
No matter how little you are, how big you are, how important.
Maak nie saak hoe gering jy is, hoe groot jy is, hoe belangrik jy is of hoe onbelangrik jy is nie. Jy is hier om 'n doel te dien.
Just as my finger is here for a purpose, my nail on my finger is for a purpose. My eye and every part of our bodies is to serve a purpose.
Net soos my vinger hier is vir 'n doel, my naal aan my vinger is vir 'n doel, my oog. En elke deel van ons liggame is om 'n doel te dien. En dit was nie net hier gesit om te sien hoe dit sou lyk toe dit hier gesit is nie. Maar dit was hier gesit om sy doel te dien. Dit was God se goddelike plan om dit te doen.
And if we were put here for a purpose, then there is nothing can destroy us until God's purpose is fulfilled.
En as ons hier gesit was met 'n doel, dan is daar niks wat ons kan vernietig totdat God se doel vervul is nie. Niks kan ons leed aandoen totdat daardie doel waarvoor God ons hier gesit het, gemanifesteer is nie.
No matter how much trouble we have, how much heartaches or sorrows that we go through.
Maak nie saak hoeveel probleme ons het, hoeveel hartseer of verdriet wat ons deurgaan nie. Dit is alles redes en daar is 'n rede daarvoor.
We will take for instance Noah in the Bible. There was a flood that came on. And all the earth was destroyed. The vegetation.
Ons sal neem byvoorbeeld nog in die Bybel, daar was 'n vloed wat opgekom het en die hele aarde was verwoes. Die plante en alles was vernietig behalwe Noag en die saad wat hy in die ark ingeneem het.
God's purpose can never be defeated. There is nothing can defeat it. So how happy ought we to be today? resting upon that beautiful revelation of the word of the living God.
God se doel kan nooit oorwin word nie. Daar is niks wat dit kan verslaan nie. So, hoe gelukkig behoort ons vandag te wees, rus op daardie prachtige openbaring van die woord van die lewende God, dat daar geen dinge teenwoordig is of dinge wat kan kom nie. Daar is geen siekte, geen verdriet, geen dood, geen gevaar nie, of niks kan ons skei van die doel van die lewende God nie.
What God has imagined in his mind, what God has purposed in his heart to bring to pass, there is no demon.
Waarin God gedink het in sy gedagtes, wat God in sy hart voorgeneem het om tot stand te bring, daar is geen demoon, daar is geen krag, daar is niks wat ooit God sy groot onsterflik ewige plan kan opbreek nie. Dit moet wees soos God gesê.
Then we find that in the days that all of the world was going to be destroyed by a flood.
Dan vind ons dat in die dae toe die hele wêreld vernietig sou word deur 'n vloed, dat God 'n voorbereiding gemaak het, 'n voorbereiding vir watter rede? Om sy doel te bewaar.
He did it in the days of Noah. And he's doing it today. He has made up.
Hy het dit in die dae van Noah gedoen. Hy doen dit vandag. Hy het 'n voorbereiding gemaak om sy doel te bewaar.
He will conserve a church. He will conserve a people.
Hy sal 'n kerk bewaar, hy sal 'n volk bewaar, hy sal onderdane bewaar vir sy groot domein, wat die dood nie kan vernietig nie. En ons besef dat dit deur die geloof is, dat ons dit glo, maar die opstanding produseer 'n stewige fundament, waarop ons geloof berus.
Nothing can destroy. As the poet once wrote, oh, what a foretaste.
Niks kan dit vernietig nie, soos die digter een keer geskryf het. O, watter voorsmaak van heerlikheid rein, wedergebore, gekoop deur my God, geestelik gebore, gewas in sy bloed. Wat 'n versekering op hierdie vaste rots, die opstanding van ons geseënde minnaar, die Here Jesus.
Nothing can destroy it.
Niks kan dit vernietig nie, dit is geplant, dit is die saad van God. Dit is het doel van God om vir ons die geseënde Heilige Gees te gee. Dit is die doel van God om vir ons tekens en wonders en wonderwerker te wees.
Dit
is die doel van God en niks kan dit vernietig nie. Alle magte van die hel kan daarteen woed. Maar dit sal nie die oorhand kry nie. Ons het God se ewige belofte. Daar mag leraars wees, daar mag ismes opstaan, daar mag groot programme opstaan. Daar mag dinge wees wat lyk asof dit vernietig sou word. Maar dit kan nooit vernietig word nie. Dit is die doel van God om toe te sien dat dit sal seëvier. Dan hang dit nie van my af en dit hang nie van jou af of dit vernietig sal word of nie. Dit hang van God af en ons kan verseker daarop rus dat God nooit sal toelaat dat ons erfenis vernietig word nie, want dit is sy doel om dit aan ons te gee.
Now we would think also today upon destruction.
Nou sal ons ook dink vandag oor verwoestinge. Probeer om te vernietig, ons het Christus se eie belofte.
We think of the Hebrew children. When God had a purpose for them. When they were down in Babylon. And
ons dink aan die Hebreërse kinders. Die God het doel vir hulle gehad het, toe hulle onder in Babylon was en die oond 7 keer warmer verhit was as wat het ooit verhit was om die doel van God te vernietig.
They were determined Satan was to destroy the purpose of God. For he knew.
En die hele Babylon was woedend. Hulle was vas beslote Satan was om die doel van God te vernietig. Want hy het geweet daardie kinders gaan in die oond in. Toe maak hy die oond, soos hulle dit verhit het, 7 keer warmer, om te verseker dat die program van God vernietig sou word.
But God wanted to display his power. And all Babylon and all hell could not defeat.
Maar God wou sy krag vertoon en die hele Babylon en die hele hel kon nie daardie doel verslaan nie. Nee meneer, maak nie saak of hulle daardie oond 1 miljoen keer warmer kon verhit nie, dit sou nooit die doel van God tot niet gemaak het nie.
God wanted to show that he was a God of deliverance.
God wil wees dat hy God van verlossing was en hy sal verlossing bring aan wie hy begeer om dit te bring en nik sal inmeng met sy program nie.
So when they heated the furnace, little did Shadrach, Meshach and Abednego.
So toe hulle die oond verhit het, min het Shadrach, Meshach en Abednego geweet dat hulle uit daardie oond sou kom, want hulle het self gesê, ons God is in staat om ons te verlos. Maar nietemin, ons sal nie voor die beeld buig nie.
God had someone who would serve him and his purpose would not be defeated. Fire cannot defeat.
God het iemand gehad wat hom wou dien. En sy doel sal nie verslaan word nie. Vuur kan nie die doel van God se plan vernietig nie. O, hoe hou ek daarvan om dit te sê vanoggend, al die waterstofbomme in die wêreld kan nooit die opstanding van sy kerk verslaan nie.
All the explaining away and all of the mathematics and so forth in this intelligent world.
Al die verduideliking weg daarvan en al die wiskunde en so voort, wat hierdie intelligente wêreld vermom het, deur haar doel om iets te doen om die geloof van God se kinders te vernietig, dit sal dit nooit doen nie. Daardie geloof sal vir ewig bly voortleef.
It was the purpose of God to show that he had power over the wild beasts of the fields.
Dit was die doel van God om te wys dat hy mag het oor die wilde diere van die veld. En hulle een keer 'n paar leeu's in 'n grot gesit. En hulle het hulle uitgehonger totdat hulle so honger was dat hulle 'n mens uit mekaar sou kon skeer met net een groot greep. En die duivel het gedink, ek sal verseker in staat wees om hierdie profeet Daniel te vernietig. Maar Daniel het hom in sy hart voorgeneem om die doel van God uit te dien. En God het dit in sy hart geplaas. Voordat Daniel ooit daardie begeerte gehad het, moes daar iets gewees het om daardie begeerte te skep. Voordat hy daardie geloof kon hê, moes daar iets gewees het om hom te vertel dat daar 'n God was wat kan verlos.
And oh, how that coincides this morning with the faith, the living faith of God.
En o, hoe dit ooreenstem met vanoggend, met die geloof, die lewende geloof van die lewende God in sy kerk. Daar is iets in ons hart wat praat dat daar 'n land oor kan die rivier is.
I cannot put my finger on that land. And neither can any man.
Ek kan nie my vinger op daardie land sit nie en geen mens kan nie, maar daar is iets binne in ons wat ons sê dat die graf is nie sy doel nie. En stof is jy tot stof keer jy terug was nie van die siel gesê. Daar is iets binne in ons vuur wat brand, 'n lig wat aangesteek is deur God, en geen wind kan dit uitblus nie. Daar is geen koue fronte in die kerk, daar is geen onverskilligheid onder die mense, geen vervolging van die wêreld wat 'n vlam kan uitblus wat God aangesteek het nie.
God's purpose that his torch light of freedom will burn until the coming of the Lord.
Want dit is God se doel dat sy fakkel van vryheid sal brand tot by die wederkoms van die Here en geen magte kan dit uitblus nie. Hulle sal dit net helderder laat brand soos hulle blaas. Dit is bewys deur die eeue dat vervolging die kerk versterk.
And Daniel, not knowing how God was going to do it.
En Daniel, sonder om te weet hoe God dit sou doen, en nie geweet of God dit gaan doen, maar ook wetende dat hy in staat was om dit te doen. En geweet dat daar iets binne in hom vir hom dit gesê het. Sien, God het het doel gaan. Hy het alles laat werk vir daardie doel. En alles vandag maak nie saak hoe onverskillig ons by tye blyk te wees. En hoe vreemd dinge geskied en hoe die kerk in hierdie toestand en daardie toestand beland nie. Dit is alles goddelike doel van God om ons te vorm en ons te maak op sy eie manier. Wie weet beter hoe om die materiaal te fatsoeneer as die Skepper?
And the lions could not eat the prophet because God sent an angel. He had an angel standing present.
En die leeuws kon nie die profeet eet nie, want God het 'n engel gestuur. Hy het 'n engel teenwoordig gehad om hierdie profeet te beskerm, want God het 'n doel gehad. Hy wou vir daardie selfgemaakte koning sy magtige hand en sy doel wys.
I think that's what's going on today. That God is getting a people ready. That he can show his mighty hand to fulfill his.
Ek dink dis wat vandag aangaan, dat God 'n volk gereed maak, so dat hy sy magtige hand kan wys, om sy magtige doel te vervul. O, ek is so bly vanoggend, dat hy in my hart leef, dat hy nie 'n dooie God is nie. Hy is 'n lewende God, in diep binne in my. Gisteroggend het ek in 'n haarkapperstoel gesit, om 'n haarsnit te kry. Een jong kerel het my haar gesny onder Bray broer Egan se winkel. En ek het net daar gesit met my kop af en o, ek was so moeg. My dienste was so lank en ek probeer om weg te kom in die oggend vir 'n bietjie rus voor hierdie volgende dienste begin. Ek was so moeg gelyk asof my hart net sal ophou klop. En terwyl ek daar gesit het, kon ek skielik almal hoor praat, maar gelyk asof ek buite in die ruimte was. Ek het gedink, het ek 'n hartaanval gehad en ek's besig om hierdie haarkapperstoel te verlaat? Ek het gedink, wonder of dit is wat gebeur. Ek voel my hande, hulle was verlam. En my hart het gelyk asof dit ophou klop het. En ek het gedink, o, maar daar is die evangelie wat verkondig moet word. En daar is geen krag wat my kan neem voor God se doel vervul is nie. Daar is niks wat my kan seermaak nie, nie 'n ding nie, totdat God se doel vervul is nie.
And when that is fulfilled, I want to go with his purpose. When he's finished, then I am also.
En wanneer dit vervul is, wil ek gaan met sy doel. Wanneer hy klaar is, dan is ek ook. Wanneer hy klaar is met my, is ek klaar met die lewe. Wanneer hy klaar is met jou, is jy ook klaar. So watter verskil maak dit? God het dit alles in sy hand. Of ons jonk of oud is, ons weet nie wanneer God se doel vervul en klaar sal wees nie. God neem klein babes somtijds om te wys dat hy hulle klein sieletjie kan lei. Alles wat hy doen is vir 'n doel. Hy het gesê, selfs nie 'n swaweltjie kan uit die hemel val, sonder dat hy daarvan weet nie. Alles geld vir sy doel, volgens die uur en op die oomblik. Dis alles in sy goddelike plan, niks kan vernietig nie.
Hy was 'n assurance dat Abraham, after he had found God, I know that God had a purpose.
Hoe dit 'n versekering was vir Abraham nadat hy God gevind het en geweet het, God het 'n doel gehad, dat in hierdie doel hy deur Abraham en Sarah se seun gaan bring, en deur hierdie seun Isak, die Here Jesus, sou kom. En hierdie doel het hy Sarah en Abraham voortgebring, en sou hulle 'n groot volk maak en hierdie seun bring, neem die uiters slegste persone wat kon wees om dit mee te doen. Hoe vreemd dat God op geheimsinnige maniere beweeg, wel gelyk as hy 'n kind wil bring deur aan die wêreld soos dit, hy 'n vrou sou kry wat vrugbaar was. Dit het gelyk asof hy 'n man sou kry wat nie steriel was nie.
like Abraham and Sarah had been married for many, many years.
Soos Abraham en Sarah getroud was vir baie, baie jare en sy was onvrugbaar. Sy kon nie 'n kind voortbring nie. Wel, het gelyk of hy dan 'n jong vrou sou kry wat vrugbaar was, wat hierdie kind kon voortbring. Maar God hou daarvan om sy genade te toon. God hou daarvan om iets te neem wat niks is nie en iets daaruit te maak, want hy is die skepper. Dis waarom hy vir jou en my geneem het. Ons was niks, sodat hy kinders van sy eie kon maak, uit ons wat ellendig was, en beklaanswaardig, en verlore, en blind, en onlieflik, om ons sy lieflike kinders te maak. Dis God se doel om dit so te doen. En dan weer, het dit gelyk asof God 'n jong vrou en 'n jong man sou neem om dit te doen. 'N jong vrou en 'n jong man wat pas getrou het. Hy sou gesê het, nou, julle het geen kinders nie. En ek gaan vir julle kry, julle eerste seun wat gebore word, en ek gaan, hy gaan my Isak wees. Maar God het 'n man gekies 75 jaar oud en 'n vrou 65 om sy doel te verrig, om te wys dat jy beide jonk of oud kan wees. God kan nog steeds en sal sy doel uitwerk, verseker. En toe Abraham 75 was, het hy die belofte van God ontvang. Hy het dit aan Sara vertel. Nou het die duivel gesê, weet jy wat? Ek gaan dit net vir 'n rukkie vertraag. Ek glo, as ek hulle so oud kan kry, hulle geloof sal verloor, en hulle sal weet dat dit nie kan gebeur nie. As hulle alreeds skud op 75, as ek dit net kan weghou vir 'n rukkie. En hy het dit weggehou tot Abraham en Sarah krom van ouderdom was, grys haar en krom skors. Dit wys net dat niks sy doel kan verydel nie, nie eens die dood kan sy doel verydel nie. Abraham was so goed soos dood, en Sarah se baarmoeder was dood vir 40 of 50 jaar, maar niks kan God se doel verslaan.
Her body was old, it was wrinkled. The milk veins was dried up.
Haar liggaam was oud, dit was verrimpeld, die melkare was opgedroog. Haar hart was so swak, dit kon nie deur baringsnood gaan nie. Maar God laat ons daar weet, dat sy doel nie verslaan sal word nie. Hy het vir Sarah verander, en het haar weer 'n jong vrou gemaak, en 'n man geneem, 100 jaar oud, en hom teruggedraai na sy jeug. Maak nie saak hoe onredelik dit mag lyk nie, God het die belofte gegee, en Abraham het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy was versterk, en het aan God die eer gegee, want hy het hom geoordeel, dat hy in staat was, uit te voer wat hy beloof het. Wat moet ons dan vanoggend wees? Ons is die kinders van sy belofte. Ons wat in Christus gesterf het, ons is die saad van Abraham en is mede-erfgename met hom, met die belofte. Dan maak nie saak hoeveel siekte kom, watter soort van 'n dood ons sterf, hoeveel armoede ons deurgaan nie, God se doel kan nie verslaan word nie. Hy sal ons weer opwek, omdat ek leef, sal julle ook leef. Dis ons hoop.
And I'm getting to be an old man. I look at myself in the glass and I see that that little boy.
Wanneer ek weet vandag aangesien dit my verjaardag is en ek 'n ou man word. Ek kyk na myself in die spieël en ek sien dat daardie klein seentjie wat hierdie tabernakel gebou het, nie meer daardie seentjie is nie. Hy word 'n ou man, krom skouers, 'n baard wat grys word, die hare wat uitdun, maar niks kan die doel van God verslaan nie. Niks kan nie.
Therefore I rest assured upon the promise because I live.
Daarom rus ek verseker op die belofte, omdat ek leef, sal julle ook lewe. Ek sluit aan by Job van ouds, ek weet my verlosser leef, en op die laaste dag sal hy op die aarde staan. Dis 'n doel wat God het. Ek moet hierdie doel dien. My hele lewe moet in sy doel ingebring word en in sy program. Elkeen van ons is so. God het 'n doel tot waar. O Abraham kon verduur, soos om hom te sien wat die onsagbare is. Want dit was die doel van God, dat hy geweet het dat God vir hom die belofte gegee het. Dit maak nie saak hoe teendeel alles was nie. God het vir Abraham daardie belofte gegee. So God het sy belofte vervul. Hy het aan Abraham. Hy het aan al sy kinders. En hy sal sy belofte hou. Dit was Moses. Toe hy geleer was in al die wysheid van die Egiptenare. Toe hy geweet het dat God het doel in sy lewe gehad het.
It was Jacob, his mother, who took her darling baby, the prettiest.
Dit was Jochebed, sy moeder, wat haar liefling babe geneem het, die prachtigste babe in die hele wereld op daardie tydstip. 'N lieflike klein knaapie, en hom in 'n ark gesit het en hom uitgestoot het in die Nyl, waar die krokodille vet geword het op Hebreërse kindertjies, want hulle was vir die krokodille gevoer.
And she took her baby and shoved it right out in the jaws of death.
En sy het haar babe geneem en het reg in die kake van die dood ingestoot, wetende dat God se doel nie verslaan kon word nie. God van Abraham, sorg vir my kind en bring hom na die doel waarvoor u hom gebring het. Daar was nie genoeg water in die Nyl om hom te verdrink nie. Daar was nie genoeg krokodille in die hele wêreld om hom in te slik nie. Hy was God se uitverkorene. En soos hy God se uitverkorene was vir daardie doel, is ons God se uitverkorenes vandag wat in die opstanding van die Here Jesus glo. En daar is geen bomme, daar is geen hel, daar is niks anders wat God se doel kan vernietig nie. Ons moet in die opstanding gaan. Dit is 'n belofte van God wat ons het, God se doel. En Moses, toe hy die volle 40 jaar bereik, middeljarige man, en hy opgelei was in die skool, maar God het so 'n rowwe manier somtijds om sy dinge tot stand te bring, wat hy beloof het. Hoe het hy Moses teruggeneem het in die achterkant van die wildernis, en om die gulle en die grille laat hoor het, soos hy in die woestyn gesteier het, en daar achter alleen in die woestyn, en die huilende winde, die skerpioene en kobras, en alleen buite in die woestyn, totdat hy byna omgekom het. Daar is niks wat die doel van God kan verslaan nie. God het Moses voortgebring, en Moses moes doen wat God vir hom gesê het om te doen, want God se doel kan nie verslaan word nie.
Character this morning, Job, that when he was in the deepest of his distress,
dit was ons karakter vanoggend, Job, dat toe hy in die diepste van sy benoudheid was, toe al sy rykdom van hom weggegaan het, sy kinders was dood, sy liggaam het uitgebreek met swere, en hy in die grootste benoudheid waarin hy ooit was, gesit op 'n ashoop met 'n skerp, die swere geskraap, en sy vrou in die deur, hoekom vervloek jy nie vir God en sterf nie? Toe die lede van sy kerk hulle rug op hom gedraai het, vir 7 dae lank en hom beskuldig het, wanneer hulle hom behoort te getroos het, maar hulle het hom beskuldig dat hy 'n geheime sondaar was, hom beskuldig dat hy 'n afvallige was.
It was in that great hour. It was in that great moment of his time that when God took Job to the sacred sands where he takes.
Dit was in daardie groot uur, dit was in daardie groot oomblik dat dit tyd geword het dat God Job na die heilige grond toe neem, waar hy elke gelowige neem na ondervinding aan die agterkant van die woestyn, soos hy met Moses gedoen het, na die klein geheime kamer waarnet hy jou geneem het, in die steenkoolstoor waar ek dit ontvang het.
God has a place and a purpose and a time.
God het 'n plek en 'n doel en 'n tyd. en toe hy Job in hierdie toestand gehad het, het hy hom op die heilige grond gehad, want hy sou iets aan hom openbaar wat nooit sou weggaan.
Oh, for those sacred sands. He has to take every real child there. He gets you on those places where there's no devil can
ever. Oor daar heilige grond, hy moet elke ware kind daar na toe neem. Hy kry op daardie plekke waar daar geen duivel ooit kan kom nie. Daar is geen leraar wat dit ooit weg kan verduidelik nie. Hy gee jou iets op daardie grond, daar agter die ondervinding, wat jy nooit sal vergeet so lank eeuwe voortrol nie. Maak nie saak hoe atheïsties jou ma, jou papa, jou echtgenoot, jou vrou, jou metgeselle mag word nie. Elke ware gelovige het daardie plek waar God hom ontmoet het. Daar is nie een uitgelaat nie. Elke gelovige het dit.
Every person that's born to the kingdom of God knows that spot, that minute, that hour.
Elke persoon wat gebore is in die koninkryk van God ken daardie plek, daardie oomblik, daardie uur waartoe God hom geneem het. En op daardie heilige grond, in die teenwoordigheid van die brandende bos, het hy iets aan daardie gelowige gedoen, wat al die denke van die wêreld nie kan vernietig nie. Op hierdie rot sal ek my kerk bou en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Op hierdie rots die geestelike openbaring van die reuse Jesus. Op hierdie rots.
Job in his distress. Everything gone. His wife had turned against him.
Job en al sy benauwdheid, alles weg. Sy vrou het teen hom gedraai en hom beskuldig. Al sy gelowige vriende het teen hom gedraai, want hulle het sleg teologie gehad, en al die ander het teen hom gedraai.
But God said, come here, Job. I'm going to give you something, boy.
Maar God het gesê, kom hier Job, ek gaan u iets gee, seun. Ek gaan iets binne in jou plaas wat al die duivels van die hel nie kan uitskit nie. En in elke leraar in die wêreld mag jou beskuldig een of ander manier, maar dit sal nooit beweeg nie.
You know what he did? He just raised up the curtain a little bit and said, Job, look yonder.
Weet jy wat hy gedoen het? Hy het die gordijn net 'n bietjie opgelig en gesê, Job, kyk oorkant toe. En wat het Job gesien? Wat dink julle het hy gesien? Hy het die Pase vir sy eerste keer gesien. Hy het die eerste Pase gesien en hy het geskreeu, ek weet my verlosser leef.
Oh, what a blessed place to be.
O, wat 'n geseënde plek om te wees. Elke man wat God uitverkies het en elke vrou en kind kom by daardie plek op daardie heilige grond waar God die gordijn lig en jy hom sien in sy opstandingskrag. Jy weet dat hy leef. En ons soos Job kan uitroep, ek weet my verlosser leef. En aan die einde van dae sal hy op die aarde staan, hoewel die velwurms hierdie liggaam vernietig. Toch in my vlees sal ek God sien. Daar die eerste aanskouing van die Pase het die profeet laat gil, en die donderslag het gerol en die blits het geflits, en hy het die Pase gesien vir die eerste keer. Wanneer het hy dit gesien? Nie toe hy sy netjiese klere aangehaad het. Nie toe hy sy haar gekam het, miskien netjies in plek. Nie toe hy die heel beste van gezondheid geniet het nie, maar toe hy in die moeilikheid was. Toe hy in die moeilikheid gelê het teen die uur amper van sy dood, dis toe hy die Pase gesien het. Dis waar hy die eerste opstanding gesien het. O, dit was dieselfde met jou en my. Dit was toe ons by een altaar gelê het, iewers totdat ons gereed was om te sterf en gesê het, Here God, doe niets vir my. Dit was toe dat God die gordijn gelig en ons die Pase gesien het. Ons sien die Pase nie soveel op die manier van theologie nie. Ons het nooit die paase gesien deur die dra van nuwe klere nie. Ons het nooit die paase gesien as klein hasies in gekleurde eiers nie. Ons sien die paase in die krag van die opstanding van die Here Jesus Christus. Dit was die werklike paase en toe hy geskree het, het God met vuur terug geantwoord.
It was David when he was rejected in exile.
Dit was David toe hy verwerp en verban was. Dit was David nadat hy gesondig het en daar 'n verskriklike misdaad gepleeg het. Dit was David toe hy verleef was en sy seun geneem is die vreugde van sy hart. Dit was David die profeet en koning wat gehuil het toe hy gesien het dat hy oud word en hy moet na die stof van die aarde terugkeer. Dit was David wat gesê het, daarom ook sal my vlees in veiligheid woon, want hy sal nie toelaat dat sy gunsgenoot verderwing sien nie, en hy sal ook nie sy siel in die dodenryk oorgee nie. Dit was toe David sy slegste uur verduur het, dit was toe David verleen benoud was, en by die engste uur van dood byna toe God die gordyn opgelig het gesê het, kyk oorkant toe David, David het gesê, daarom ook sal my vlees in veiligheid woon, want hy sal nie toelaat dat sy gunsgenoot verderwing sien nie. En hy sal ook nie sy siel aan die dodenryk oorgee nie, so sal my vlees in veiligheid woon. O, dit is op daardie uur, vriend, dit is op daardie tydstip, dit is in daardie kritiese kruisigingsure wat ons die opstanding sien. Dit is op daardie tydstip wat God lief is om sy genade te toon. Dit is in daardie tydstip wat God daar van hou om sy kinders te vertroos. Die donkerste uur wat die wêreld ooit gesien het, was Goeie Vrydag. Toe alle hoop, alles wat geskryf is, al die hoop wat hulle gehad het, was op papier geskryf was. Al die hoop wat hulle gehad het, was wat 'n sekere filosoof gesê het, en daar het die prins van die lewe op Golgotha gesterf. Dit was die donkerste uur wat die wêreld ooit gesien het. Maar die paas het die helderste uur geproduseer wat die wêreld ooit gesien het, want alle bygelowe en alle twyfel en alle vrees was weggeneem toe God hom opgewek het. Waarom was dit donker? Wat maak dit donker? Kom ons volg, soos ek 'n rukkie gelede gesê het, oor die voëls, oor die blomme, oor waarom blom paaslelies op die paase, waarom sing die voëls in die lente van die jaar, waarom kom bloeisels uit, is omdat dit somer word. Wat maak dit in februari, net omtrent die ergste maand, want ons sê die winter is aan die kom, aan, totdat dit sy laaste hou gee, dan beweeg sy terug om plek te maak vir die lewe. Die dood het haar laaste hou gegee, dit moet terug beweeg en die lewe sy plek laat inneem. Wat maak dit donker voor dag? Dit is die donkerste voor dag. Ons word vertel deur wetenskaplikes dat dit die lig is wat druk, wat aankom, oorbeweeg. Die son kom op oor die wêreld, sy lig druk teen die duisternis. Sy is besig om haar laaste hou te tref. Sy kan nie meer bly nie. Duisternis kan nooit in die teenwoordigheid van lig staan nie, dit kan dit nie doen nie. Lig is 10 miljoen keer sterker as die duisternis. So lig en donker kan nie saamleef nie. En wanneer die lig begin opkom, sak duisternis en word dig, dit pers dit saam. Net soos om ink te laat val in 'n wasbak vol bleekmiddel. Dit is net nie meer nie. Daar is nie meer swart van die ink wanneer dit in die bleekmiddel val nie. Dit word self bleekmiddel. O, dis hoe sonde is, wanneer dit val in die bloed van die verlosser. Is dit net nie meer nie, dis weg, geen wonder, hy het gesê, dit is in die see van vergetelheid nie. Die bad van God se bleekmiddel wat nooit meer gevind kan word nie, dit disintegreer het, dit is nie meer nie, dis hoe die sonde is, wanneer hy eenmaal die werklike opstanding sien en die prys wat betaal was vir daardie opstanding. Duisternis pers saam, maar binnenkort moet het verdwijn. En dan zodra licht kom, is duisternis nie meer nie. Waarin gaan dit? Wat het geword van haar zwart nacht, een paar uur gelede, wat rondom hierdie tabernakel gehang het? Dit kan net nie nou wees nie, die son skyn. Waarin het dit gegaan? Wat deel het dit opgeef? Waarin het dit afgegaan? Dit was net nie meer nie. En hoekom dit heeltemal donker was, is omdat daar geen licht was nie. En hoekom die mense geen hoop het nie, is omdat daar geen opstanding was nie. Maar die paas het opstanding gereproduceer, nou is duisternis nie meer nie, dis lig. Ons sal wandel in die lig, die prachtige lig. Dit kom waar die droog druppels van genade helder is. Skyn oral om ons by dag en by nacht, Jesus die lig van die wereld. Die nacht druk deur en laat ons dit nou op nationale vlak neem. Hierdie is die donkerste uur wat hierdie wereld ooit gesien het, selfs die natuur bewe. Op een oomblik kan hierdie hele aarde verkweer. Wat sou gebeur met die reaksie op met die reaksie van waterstof of suurstof of sommige van hierdie groot bomme, die atoomreaksie?
Every tree, every grass, everything, every limb, every purpose, every person, everything would just break to pieces and turn.
Elke boom, elke grasie, alles, elke tak, elke doelwit, elke persoon, alles. Sou net in stukke breek en terugkeer na sure. Sien wat dit is, die hele wêreld bewe, daar is bomme gereed. Alles lyk asof dit opgelyn is met tyd, en as die duisternis sy tyd gestel het, hoeveel te meer het lig syne gestel. Wat maak dit nou so donker? Wat maak hierdie dinge? Die kerke verbreek gemeenskap, ons stry, o, is daar? Ek is 'n Methodist, ek is 'n Presbyterian, ek is 'n Pinkster, ek is 'n kerk van God, ek is gemeentes. Ach, kan julle nie sien die kinders? As dit alles waarop ons kan staan, sou ons die ellendigste mense in die wêreld wees.
I'm so glad for a little sacred place.
Ek is so bly vir 'n heilige plekkie, 'n plekkie hier onder op 'n hyolane en 'n steenskool skuur. Een aand waar God die gordijn opgelig het, Methodiste, Baptiste, Presbyterian en Pinksters, allemaal het toe weggevlieg, wanneer ek het die Pasen gesien.
I seen Jesus as my Savior. I saw him as the resurrection life.
Ek het Jesus gesien as my verlosser, ek het hom gesien as die opstanding en die lewe. Hy wat in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe, elkeen wat lewe in my glo sal nooit sterwe. Ek sien hom as die enigste koning en heerser, die enigste ding wat my kan help, die enigste gewer van die ewige lewe, die enigste een wat my siekte kon genees, my kwaal kon wegneem, wat my kan opwek aan die einde van daar. Hy het met net laat kyk verby die gordyn, en ek het hom gesien, die opstanding. Toe het ek by Job aangesluit, ek weet my verlosser leef, en nadat daar geen Methodist of Baptist of Presbyteriane of Pinksters meer oor is nie, sal my verlosser nog steeds lewe, precies dieselfde. Jy mag dalk sê, wel, dit is op hierdie manier en dit is op daardie manier, en as jy nie dit doen nie en as jy nie dat doen nie, ek weet van beter, want ek het verby die gordijn van tyd gekyk. Ek was op die heilige grond saam met elke gelowige hier binne. Daar is geen duivel wat daai grond kan raak nie, daar is geen dokter van teologie wat dit kan wegverduidelik nie. Hy het my gesond gemaakt toe ek siek was, hy het my gered toe ek verlore was. Hy lewe vir ewig. Vra my hoe ek weet hy leef. Hy leef hier in my hart. Hy is nie dood nie, maar hy is opgewek uit die dood uit. En hierdie groot duisternis wat nou oor die aarde swaai is niks behalwe om te verklaar dat lig sy pad indruk nie.
So close, 1 hour from now the world can meet.
Wanneer die dood so naby hang dat dit binne 'n uur kan wees, in 1 uur van nou af kan die wêreld sy dood ontmoet. As die dood so naby hang, wat is dit wat dit doen? Dis lewe, lewe aan die kom, die opstanding, die Pase vir al God se kinders.
It's hanging low. It's pressing.
Dit hang laag, dit druk die engele daal neer, die groot Heilige Gees beweeg in. Duisternis neem sy laaste tol, want lig sal binnekort hier wees. Christus sal kom, die vreugde en die hoop van die eeue, ware opstanding vir al die gelowiges, want ons sal deel met hom in sy opstanding, soos ons gedeel het met hom in sy lyding. Hy wat saam met my ly, sal saam met my regeer. O, dan moet ek huiswaarts hemel toe op 'n blombedding van gemak gedra word, terwyl ander geveg het om die prys te wen en bloedige see deurvaar het. Nee, ek moet veg as ek moet regeer. Vermeerder my moed, Here. Dit is my gebed. O, ek moet nie gaan as 'n lafaard nie. Ek moet nie gaan rondom daagliks met my kop wat afhang asof iets verskriklik was nie. As ek na die wêreld kyk en al hulle duisternis en al hulle tekere gaan, ek moet my kop oplig, loop met my kop tussen die arende, wetende dat ek hom ken in die krag van sy opstanding. Omdat hy leef, leef ons ook. Omdat hy uit die dood opgestaan het, sal ek ook opstaan. Julle sal ook opstaan. Dis wat die Pase vir die gelowige beteken. Een rukkie gelede oorkant in, die Eerste Wêreldoorlog was in die gang. Hulle het groot gasse gehad wat hulle gegooi het, soos mosterd en kloorgas. En dit was gevaarlik. Dit sou alles vergiftig, die blare sou sterf, die bome sou sterf, en die gras sou sterf. Alles waar daardie gas, daardie mosterdgas, dit sou opbrand waar hulle dit gooi. 'N kapelaan een paasoggend het hy deur die tente gegaan, waar die gewondes en die sterwendes gelê het. 'N rooi kruis verpleegster het aangekom. Die seuns was op die voorfront vir so lank daar buite. Hulle was net so uitgeput. En so sy het 'n bos rose in haar hand gehad. En so sy elke bekkie verbygaan waar die seuns gelê het huilend. Dit was Paasfees. Wat 'n Paasfees vir hulle. Vliegtuie wat oorgaan en bomme wat val. Sy sou 'n roos neem en elke seun gee en sê, God seën jou broer. Daardie soldate sou daardie roos vashou en skree, want hulle het geweet daardie roos is gegroei in 'n land waar hulle behoort. Broer, vanoggend ons in 'n wêreld van gevaarlike gifgasse. Ons in 'n wêreld waar alle vorm van doktrine en dinge wat sê daar is geen opstanding, daar is geen goddelike genesing, daar is geen dit of dat of die ander nie. Maar nie 'n rooi kruis verpleegster nie, maar die Heilige Gees kom verby elke nou en dan en bring ons oor op daardie heilige grond van God se genade en stort in ons harte teken van die land oorkant die rivier. Hy het gesê, prediker vriend, het hy gesê, ek het daar gestaan en ween, totdat ek so gehuil het, totdat ek gesê het, een van die seuns gaan met die motorfiets uit die voorfront, uit verbrei La Salle Lorraine, en hy het gesê, hy het daar uitgegaan om soort van 'n verkenning te doen. En gesê, ek het vir hom gesê, sergeant, kan ek saam met jou ry? Hy het gesê, seker kapelaan, spring op. Hy het gesê, jy neem die jou eie, gesê, dis alles reg. Ek wil net graag saam met jou ry, gesê, seker, spring op. Hy het gesê, ons het gery totdat ons by daardie geblikte woestyn gekom het, waar nie eens 'n spikkelgras of niks was nie. En gesê, terwyl hy sy materiaal beplan het, waarvoor hy 'n boodskap moet terugstuur, of wat hy ook al moes doen, het hy gesê, het ek 'n bietjie daar rondgestap. Ek het gedink, o, is hierdie nie nou 'n Paasfees nie. Buiten hierdie land, waar die bomme al die geboue tot op die grond afgemaai het, waar die bome gestroop is met masjiengeweerkoels, daar is nie eens 'n spikkelgras oorgelaat nie. Hy het gesê, o God, dit is 'n prentjie van hierdie wêreld, een van hierdie dae wanneer sondaar tol geneem het. Hierdie sal die prentjie wees. En gesê, my aandag en my oë was getrek na 'n sekere rots, en gesê, ek het daar naartoe gegaan en gedink, Here, waarvoor wil U hê ek moet by hierdie rots staan? Hy het gesê, ek het net die rots opgelig. En toe ek dit gedoen het, het 'n klein paas lelie sy kop uitgesteek. Dit was beskerm deur die hele storm, reg deur die gifgaste. Het dit om nooit geplan nie, want dit was versteek in die rots. Ek weet, my verlosser leef, o God, ongeag van wat die wêreld sê, verberg my in die rots van die eeue, Here. Wanneer die storms verby is, laat my weer my kop optel tot die lewe. Omdat hy leef, leef ons ook. Wat kan die gelowige sê wat op die grond was, wat hierdie dinge ondervind het? Ek weet, my verlosser leef. Die kerk, die wêreld, die gaan kerk toe vanoggend, baie van hulle om 'n nuwe baadjie te wys. Same met hulle om 'n nuwe hoed te wys. Hulle sal hulle nie weer sien tot volgende paas wees nie. Dit gaan uit vir 'n vertoning van die wêreld en nietigheid. Baie van hulle gaan kerk toe net om agter hulle sondes weg te kry en te behoort aan sekere groot organisasies en te sê, ek is so en so, ek behoort aan so en so. Dis al wat hulle weet, dis al wat hulle glo. Maar o, aan ons vanoggend deur die genade van God, ons het gestaan op 'n plek waar Moses gestaan het. Ons het gestaan in die plek waar Job gestaan het. Ons het gestaan in die plek waar David gestaan het. En ons skree so hard as wat ons kan, ek weet my verlosser leef. En aan die einde van die dag sal hy op hierdie aarde staan, al vernietig die velwurms hierdie liggaam. Toch sal ek in my vlees God sien, vir wie ek self sal aanskou, my oë sal kyk en nie ander nie. Ons het niks in die wêreld gebring nie, dis nietigheid en trots. Dis duidelik dat ons niks sal uitneem nie. Die Here het gegee en die Here het geneem, geseend is die naam van die Here. Een ding het hy geweet, my verlosser leef nie, hy sal lewe nie, hy leef. Dis voortsetting vir ewig, hy leef. En omdat Jesus het gesê, omdat ek leef, sal julle ook lewe. Kom ons buig ons hoofde vir 'n oomblik nou vir die afsluitingsgebed.
Oh, today, my poor decrepit friend, if you had never come to this spot,
o, vandag, my arme, elendige vriend, as jy nog nooit op hierdie plek gekom het nie. O, jy sê, ek was al baie keer by hierdie tabernakel, broer Branham. Dit is wonderlik. Ek waardeer dit. O, ek was by ander kerk. Ek het goeie predikers hoor praat. Dit is wonderlik. Ek lees my Bybel. Dit is steeds in orde.
But have you ever come to that spot where he's lifted up the curtain?
Maar het jy al ooit op daardie plek gekom waar hy die gordyn gelig het? Daardie heilige plek waar ondervinding jou hart getref het, dat jy weet die Pasen was nie 'n sprookjesverhaal nie, dat jy weet die Pasen was nie 'n Sinterklaas, 'n fiktiewe iets nie, dat jy dit vir jouself weet dat hy leef, en omdat hy leef, leef jy ook. As jy dit nog nooit ervaar het nie, is dit nou die beste tyd in die wêreld om God die gordyn te laat oplig vanoggend. Jesus lewe, hy is los in die aarde vanoggend. Hy is jou verlosser vandag, mag môre jou regter wees. Maar het jy nog nooit daardie ondervinding gehad nie? Indien nie, sal jy net jou hand opsteek en sê, God, wees my genadig, ek sal nou glo. Persoon daarachter met haar hand, God seën jou meneer daar oorkant. Iemand ander steek hulle hande op, almal hier binne nou, wat nie daardie ondervinding gehad het nie. Sal jy jou hand oplig, sê, God, vanoggend op jy eie goddelike wyse, ek vra jy nie of vertel jy hoe jy dit aan my moet gee nie, Here, maar op jy goddelike wyse, Here, sal jy my na daardie plek neem, waar iets in my hart sal gebeur. Ek het my op en my af en my in en my uit gehad, en ek kan eenvoudig net nie bestendig bly nie, om een of ander rede, maar laat dit 'n ware paas vir my wees. Neem my na daardie plek, Here, aan die agterkant van die woestyn, vorm daar my hart net nou, en gee my daardie heilige grond om op te staan, waar daar geen demoon of niks anders, of iemand ooit iets vir my sou sê nie, dat ek sou weet, dis 'n werklikheid. Laat my kyk verby die gordyn van tyd vermore. Dis waarom ek hier naartoe gekom het vanoggend, Here, om dit te vind. Ek het die prediker gehoor probeer om dit te verduidelik. Ek wil hê, u moet dit aan my openbaar, sal jou hand opsteek. God seën jou, dame, God seën jou, en vir jou daarachter, die jongman, en God sê met julle, aan my linkerkant hier, oorkant, in die linkerkant se paadjie, aan my linkerkant sal iemand sê, God wees my genadig net nou, God sien hoe hier oor kan in die ander paadjie. Ja, steek jou hand op, sê God, wees my genade, God sien jou, jong dame.
I'm home, sick and tired, and I want to see Jesus. I want to hear the sweet heart.
Ek is vol heimwee en moeg, en ek wil Jesus sien. Ek wil die mooie hawe klokke hoor lei. Dit sal my pad verhelder, en sal alle vrese verdryf. Here, laat my kyk verby die gordyn van tyd. Laat my net 'n klein bietjie kyk Jesus in sy opstanding sien. Sal daar nog een wees voor die afsluitingsgebed? Wees net opreg, steek jou hand op. Ek het nog nooit die doop van die Heilige Gees ondervind in die verbrenning. Dis waarvan ek praat. Dit is die enigste manier hoe jy erfgename van die beloftes kan word, is deur die doop van die Heilige Gees. Julle weet dit. Dis jou geboorte. Dis jou heilige grond. God seën jou dame, God seën jou daarachter, seën, God seën jou meneer, God seën jou dame, God seën jou daarachter, dis reg, God seën jou meneer, God seën jou jongman. Lore, laat my kyk verby die gordyn van die tyd. Laat my kyk verby die gordyn van droefheid en vrees. Laat my die mooi hawe klokke hoor lei. Dit sal my pad verhelder en sal alle vrees verdryf. Here, laat my kyk verby die gordyn van tyd. As jy in daardie plek staan, wat jy nie precies weet waar jy is nie, was 10 of 15 hande opgesteek, ek voel daar is nog. Op hierdie paasoggend, hoekom steek nie jou hand op en sê, Here, hier is ek. En wanneer daar die poel teen 11 uur open, gaan ek reg in daar die water ook wees. Ek gaan af vir die doop, so dat ek in 'n nieuwe lewe opgewek kan word om met u te wandel, Here. Ek wil verby die gordyn van die tyd kyk. Ek wil nou 'n ervaring hê op hierdie paasoggend, dat ek kan sê, enige tyd deur die lewe. Ja, ek het gesit in 'n klein ou blok tabernakel, een pragtige paasoggend. God het die gordyn gelig, ek het verby gekyk. Ek het gesien my kerk beteken nie veel nie. Ek het gesien daar was niks op aarde meer wat veel vir my beteken nie. Daar het ek alles uitverkoop wat ek gehad het. Ek het die kostbare parel gekoop. Ek het Jesus as my verlosser aanvaar. Nou steek ek my hand op, Here God, wees my genade God. Ek wil verby die gordyn van tyd kyk. Sal daar nog een wees voor die afsluiting net nou?
Dear God, this is a solemn moment. We are enjoying.
Liewe God, hierdie is 'n plegtige oomblik. Ons geniet die seëning, ons het die woord geniet. Ons het meer geniet as wat ons kan verduidelik. Die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat vir ons hierdie groot versekering gegee het dat ons oorgegaan het en ons het oorgegaan van die dood tot die lewe.
And there are those who are present now.
En daar is diegene wat nou teenwoordig is, Here, baie van hulle wat hulle hande opgesteek het. Hier is 'n plegtige oomblik. Miskien was hulle in 'n sekere godsdienstige skool opgelei. Hulle mag dalk kerse gebrand het. Hulle kon gebede herhaal het oor krale. Hulle mag by 'n sekere denominasie aangesluit gedompel gewees het op 'n sekere manier, water op hulle kop gegooi of besprinkel. Hulle mag die apostoliese geloofsbelijdenis herhaal het en deur 'n rituele routine gegaan het. Maar het nog nooit op daardie heilige grond gekom nie, het nog nooit op daardie plek gekom soos Job gedoen het, soos Moses, soos Abraham, soos al die kinders gedoen het nie. Hulle het nog nooit op daardie plek gekom soos daardie disippels wat na die grafkelder gegaan het daardie oggend en gevind het, hy was weg nie. Skenk Here net nou diegene wat hulle hande opgesteek het, sodat die groot Heilige Gees in hulle harte sal kom en die groot werk uitvoer waarvan ons nou vra. Luister na ons, Here, hulle is Uwe, hulle is die vrugte van die boodskap. Ek bid dat U hulle wonderbaarlik sal sien. Geef vir hulle die doop van die Heilige Gees vandag. En ons weet nie, ons mag dalk nooit nog 'n paar se sien nie. Sonder twyfel is daar 'n paar hier binne wat nie sal nie. Nie 'n paar se so hierdie nie, 'n paar se as 'n herdenking. Mag Here, laat hulle daardie ware paasfees sien, daardie een Here waar hulle liggaam weer sal vorm in die beeld van 'n jong man of vrou uit die graf uitkom om vir ewig te lewe. Seën hulle Here, hulle is Uwe. U is die een wat hulle getrek het. Want daar staan geskrywe, niemand kan na my toe kom as my Vader hom nie eers trek nie. Nou is hulle Uwe as U hulle getrek het. As U naby genoeg aan hulle is om hulle hande in die lug op te trek, is U naby genoeg om die res van die werk te doen. Hulle is Uwe Vader, skenk dat hierdie tyd van vrede sal wees vir hulle. Dankie vir almal wat hulle besluit lankal gemaak het en die nuwe lewe ondervind het, op die heilige grond gestaan het. Ons is hier om saam met hulle te juig vanoggend in die hoop van die koms van die Here Jesus, wanneer ons ook sal gemeenskap hou saam met hom in sy opstanding, soos ons in sy lyding gemeenskap gehou het. Skenk dit, Here, mag sy gees ons lei en ons rig, soos ons op reis is. Geef vir ons 'n wonderlike diens nou om 9:30, Here, en genees dadelik die siekes en beproefdes. Mag hulle wat nog nooit onderdompel was nie, na die graf toe kom van môre afgaan en weer opstaan in die watergraf hier, Here, wat beveel is deur ons, Here. Na sy opstanding het hy verskyn en gesê, gaan in die hele wêreld en preek die evangelie. Hy wat glo en gedoop word, sal gered word. Skenk, Here, en dit sal so wees. Geef vir ons 'n wonderlike aand vanaand. Doen, Vader, geef vir ons 'n wonderlike dag. Mag ons die teenwoordigheid van God verlang geniet, want ons vra dit in Jesus naam. Amen. Net iets omtrent daardie ou lied wat net iets aan my doen. Wanneer die duisternis weg is, wat het gebeur? Lig, kom ons sing dit nou tot eer van God. Almal saam nou. O, ons sal wandel in die lig, 'n pragtige lig. Dit kom waar die dooddruppels van genade helder is. Skyn oor al om ons by dag en by nacht. Jesus, die lig van die wereld. Toe hy op paasoggend opgekom het, het hy al die duisternis gebreek. Het net weggevlug, nou staan hy as die lig. Ek is die opstanding en die lig, die opstanding en die lewe, die opstanding en die hiernamaals. Alles en alles is in hom. Het u hom nie lief nie? Hoeveel het hom lief? Steek jou hand op, baie hoog, dis goed. Skud nou hande met iemand langs jou sit, terwyl ons weer sing. Ons sal aan die regterkant, aan die linkerkant, aan die agterkant, na die voorkant, pragtige lig. Die dienste sal volgende wees nou teen 9:30 en dan sal daar 'n preekdiens wees, 'n gebed vir die siekes. Doopdiens sal om 11:00 begin. Almal van julle wat gedoop word deur onderdompeling, die bad is gevul, ek sal my klere bring. Ons sal na 'n kort tydjie terug wees. Dan vanavond is daar nog 'n diens vanavond wat opkom, genesingslyn en boodskap en die genesingslyn. En ons sal sien, wel vanavond is 'n nagmaal aan by die tabernakel weer. Wel sien, ons het 'n baie besige program, so ons sal nou moet opskit. Ga nou na julle bespreekte plekke, eet ontbyt en kom terug vir jeug. Terwyl ons nou opstaan en sing, hy leef, Christus Jesus lewe vandag. Goed, Brunewel, sal hy oorkom. Hy leef, hy leef. Leef Christus Jezus, leef vandaag. Hij loopt met mij en praat met mij langs levensmaalweg. Hij leef, verlossen meer te deel. Jij vraagt mij hoe ik weet, hij leef, hier in mijn hart. Nou allemaal een groot halleluja. Leef, hij leef, Christus Jezus leef vandaag. Hij loopt met mij en hij praat met mij langs levensmaalweg. Hij leeft, verlossen meer te deel. Jij vraagt mij hoe ik weet, hij leeft. Zing dit weer. Wanneer ons komt bij dit, hij leef, laat ons handen opsteken om soos dit, hij leef, vraag mij hoe ik weet hij leef, hij woon hier in mijn hart, allemaal nou. Hij leef, Christus Jezus leef vandaag. Hij loopt met mij, hij praat met mij, langs levensmaalweg. Vraag mij hoe ik weet, hij leef. Goed nou, hij leef, hier in mijn hart. Is het niet wonderlijk nie, hierdie heilige plechtige oomblik nou waar ons vandaag om naar ons huise toe te gaan voor ons ontbijt, kom terug verheug en gaan vragen soos ons hoofde buig, als ons geliefde broer Vols hier uit Canada, of hij ons zal vandaag in een woord van gebed, broer Vols, als hij zal.